gareen hojjetoota gargaarsa tattamaa kan yuunaayitid isteets hongee yookaan caama ittisuuf jecha Itoophiyaa seenuu jalqabuu isaanii Henook Sammaagzeer gabaasee jira. Itoophiyaa keessatti caama mudatee baatilee sadeen dhufanii fi gargaarsi dolaara miliyoona 200 miliyoona 68 dabalataan kan barbaachisu ta'uu yuunaayitid isteets beeksiftee jirti. Kanaafis garee dhimma tattamaan deebii kennu Itoophiyaatti ergamuusaa fi dhaabbata misooma sadarkaa addunyaatti kan Yuunaayitid Isteets USAID'f bulchituu kan ta'an Geel Ismiit beeksisanii jiru.
We are announcing today that we are going to take a step as a contribution to that in one of
gargaarsi har'a ifatti labsinu biyyooti arjoomtoota ta'an kabiroof fakkeenya ta'uu danda'a. Kunis hojjetoota gargaarsa yeroo hatattamaa gara Itoophiyaatti erguudha. Hojjetoonni hatattamaa hanga ammaatti jiruu kana wal taasisuudhaan ogeessota leenjii kennan garee kana keessa qabnaa jedhaniiru. Garee kana kan hoogganan Keet Fransworth yoo ta'an dhiyeessii gargaarsa yeroo hatattamaa kan ilaalee muuxannoo guddaa dubartii qabanii jedhanii jiran. Kanas mootummaa Itoophiyaaf kanneen gargaarsa kennan biroo waliin ta'uudhaan kan gaggeeffamu ta'uu Ismiit ibsaniiru. Jijjiirama qilleensaa Elniinoo jedhamu naannoo hedduu jeeqaa jira jedhanii Afrikaa kibbaa keessatti hammaataadha jedhan biyyootii Laatiin Ameerikaa keessattis miidhaa akka geessise dubbataniiru. Akka Itoophiyaatti garuu kan itti jabaate hin jiru jedhu Geel Ismiit. Tokkummaan mootummootaa dhiyeenya kana gamaagama Itoophiyaa keessatti gaggeesseen baatilee dhufan sadii keessatti gargaarsi dolaara miliyoona 200 miliyoona 68 shalagamu barbaachisaadha jedha. Yuunaayitid Isteets gama kanaan gargaarsa dhiyeessuu qofa otoo hin taane jedhan Ismiit.
We are also moving seeds, $4 million worth of seeds very quickly now.
Sanyii midhaanii dolaara miliyoona 4 tilmaamamu hatattamaan dhiyeessaa jirra. Qonnaan bulaan rooba argatee sanyii kana facaafachuu yoo danda'e amma kan rakkataa jiru ta'us baatii oomisha dhufuu fi harka namaa hin eeggatu jedhan gama kaaniin deeggarsa kennuufis fedhii qabnaa jedhaniiru. Itoophiyaa keessatti uummanni miliyoona 10 gargaarsa hatattamaa akka barbaadu kan ibsan Geel Ismiit garee Itoophiyaatti gargaarsa tattamaa erguun kun barbaachisaa ta'eefis haala jiru hammaachuu fi fakkiin daa'imman nyaataan miidhamanii sabaa himaan mul'achuutuun jalqabiin dursine haala jiru michoota keenya waliin tasgabbeessuudhaaf kana goone jedhan.
Now I don't want to underestimate the fact that it's already having impact. There have been losses to livestock.
Caamni kun miidhaa hin geessifne jechuu hin barbaadu kun jala muramuu qaba. Beeladaaleen du'aniiru mallattoon hanqina nyaataa akka jiru agarsiisanis dabalaa jiran. Qonnaan bulaan muuxannoo rakkoo danda'uu qaburra gargaaramuudhaan qabeenya isaa duguugee of harkaa fixee hiyyummaa hammaate keessa ituun seeniin dura waa gochuu barbaanne jedhan. Asirratti dhimmi ijoon haalli kun gara labsii yeroo hatattamaattitu hin jijjiiramin dura hojii tasgabbeessuu hojjechuu fi jedhan Geel Ismiit. Itoophiyaa keessatti uummanni miliyoona 10 gargaarsa yeroo hatattamaa kan barbaadu ta'uun ibsamuunsa ni yaadatama.